an ka tɔn tɔgɔ la n'o ye sɛnɛkɛlaw nominal magistrature ne ye tɔn kɔnɔ ne ɲɛsinnen bɛ tɔn ni tɔn wɛrɛw ko kan ka ku ɲɛnabɔ ma ne ni tɔn président n'o ye Serifu Kone an kun taara diɲɛ seleke naani juge ka tɔnba n'a bɛ wele ko union internationale des magistrats an kun taara u ka lajɛ bi wɔɔrɔni kelennan de la u kɛra Maroc jamana kan ka dugu min bɛ wele ko Marakɛsi a daminɛ ni octobre kalo in tile tan ni naani ka taa bila tile tan ni seegin na tɔn in bɛ magistrat sɛnɛkɛlaw na association diɲɛ ɲɛfɛ diɲɛ seleke naani jamana bi kɔnɔntɔn o de bɛ tɔn in kɔnɔ donc o b'a tara ko tɛ o tɔn kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ko kulukulu de b'a la européens bɛ u dan ma aw filɛ Washington ye Amérique du Nord ale faralen don Asie ani Océanie kan u b'o wele ko groupe ANAO minnu ye Brésil ni Argentine ninnu ye olu ye groupe ibéro-américain ye anw ye farafinna b'u ye anw ye groupe africain ye lajɛ bɛ kɛ san o san siɲɛ kelen a bɛ kɛ tɔn ka mamuru dɔ fɛ yen tɔn yɛrɛ ɲɛsinnen bɛ démocratie jamana kɔnɔ pouvoir judiciaire a ka yɛrɛma hɔrɔnya bɛ se ka di a ma cogo min na ani fana comme juge tɔn de don a bɛ se ka kɛ ɲangata talen bɛ ka ɲɛsin pouvoir judiciaire ma jamana dɔw ka kan tɔn in bɛ lafasa k'o la ou bien a bɛ se ka kɛ yɛrɛ juge dɔw kelen kelen bɛ yen par exemple dɔw talen bɛ ka ɲɛsin u ma o fana na tɔn in bɛ wuli k'i jɔ o la a ka gɛlɛn an y'a min ye ɲinanta in na barisa i ye gɛrɛbu ko in fɔ Mali gɛrɛbu ko in n tɛ sɛgɛn a fɔli la n b'a f'i ɲɛna k'a fɔ gɛrɛbu in kabi a bisimila yen ne yɛrɛ kɛra mɔgɔ ye minnu y'a fɔ k'a fɔ gɛrɛbu in a bɛ se sariya kɔnɔ a ma da olu minnu y'a kɛ olu y'a yamaruyalen kun tɛ u y'a kɛ hukumu min kɔnɔ u y'a sariya sɔsɔ o y'a sɔrɔ gouvernement ma a ka hakilina di a kan k'a fɔ ko gɛrɛbu ɲuman tɛ o fana tɛmɛnen ka bɔ yen an y'a ye k'a fɔ an ka lajɛ kɛyɔrɔ in na comme Mali ye farafinna jamana dɔ de ye donc farafinna groupe africain n'an bɛ lajɛ in kɛ san o san don fɔlɔ o bɛ kɛ komi bɛɛ de bɛ réunion bi ta fanfɛ fɔlɔ pour que problème minnu bɛ Afrique africain b'o ɲɛnabɔ min bɛ Europe olu b'o ɲɛnabɔ africain a l'unanimité u y'a ye diɲɛ seleke naani bɔlɔlɔ in kan Mali juge dɔw kɛlen bɛ ka kuma jugu ni mɛnɛ jugu ni kan kuntan sugu dɔw fɔ bɔlɔlɔ in kan a y'u kɔnɔ gan kosɛbɛ o de y'a to anw yɛrɛ min ye Mali délégation ye an kuma kɔnɔnen don kosɛbɛ parce que maaw yɛrɛ ko ko mɛ ko mun bɛ Mali la nin ye mun ye tan an taara sɔrɔ o kunnafoni jugu caman de b'u bolo yen donc an ɲininkara an y'a kuma ɲɛfɔ ko kɛra cogo min na u ko ko an tɛ dan nin ma dɛ ko pour que avis min di k'a fɔ ko gɛrɛbu nin ko ale sara tɛ bɛn ko fo ka an ka laɲini kɛ pour que avis in ka se ma yen u k'o fana sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ an y'o lana o bɔlen yen i bɔra kalama k'a fɔ ko finalement gouvernement y'a décret ta décret de réquisition portant réquisition des magistrats en grève décret nin fana o y'a sɔrɔ o kun notifiera anw yɛrɛ ma en tant que procureur di ala y'a kɛ décret nin kopi tun b'an kun an y'o fana di yanni n bɛɛ bɛ bila débat la k'a sɛgɛsɛgɛ k'a ye k'a fɔ jɔn wala ninnu ye sariya sɔsɔ wala nin tɛ magistrats yɛrɛ nin tɛ magistrats danbe de tiɲɛ nin bɛ jamana danbe tiɲɛ nin bɛ démocratie jamana danbe tiɲɛ c'est pourquoi groupe africain à l'unanimité c'est à dire bɛɛ jɛra min kan o ye de k'a fɔ k'u b'a fɔ gɛrɛbukɛlaw ye k'u ka gɛrɛbu sariya bato jamana in kɔnɔ yan wa ko min ye cour suprême ka avis ye k'u k'u u sumaya la o tɛmɛnen kɔ ko Mali ye démocratie jamana de ye donc Mali ka sariyaw bɛɛ de kan ka o sariyaw bato ko jango ani kɛrɛnkɛrɛnnenya la juge